Příjemný poslech výletů Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Šárka Rusnáková. Dnes se společně vydáme na hrad, ale především do Podhradí. Vypravíme se do Luže na Košumberk, kde si majestátní sídlo, dnes zříceninu jeho gotického a pak také novějšího renesančního paláce s dochovanou renesanční budovou purkrabství, ve které život na hradě připomíná malé muzeum. Pak budeme putovat částečně proti toku řeky Novohradky. Podíváme se na zajímavá místa Voletic, Lozic a Jenišovic. Popovídáme si také o pověstech, které se k těmto místům váží. Výlety z hradu a podhradí Košumberka začínají už po písničce. Ještě jednou dobrý den, Šárka Rusnáková vás vítá u dnešních výletů z hradu Košumberk a jeho podhradí. A začínáme samozřejmě nahoře na hradě. Z hradu do dnešních dnů se dochovala zřícenina gotického paláce a pak také o něco lépe dochovaná, už zastřešená zřícenina renesančního paláce. Je tu také budova purkrabství, ve které je malé muzeum, ale my teď společně s kastelánem Josefem Uhlířem zamíříme do renesančního paláce nahoru po schodech na vyhlídku.
Renesanční část byla přistavěna ke gotickému paláci, který byl po požáru roku 1573 přistavován. Tady zrovna vidíte část černé kuchyně, proto jsou ty zdi začernalý. Vidíte i obnaženou Čedičovou skálu, protože Košumberk je nejvýchodnější sopkou na našem území.
Takže my stoupáme tady po těch nově vybudovaných dřevěných schodech nahoru na výhlídku z roku 2009.
Tento objekt byl v roce 2009 zastřešen, aby na něj nepršelo, a vlastně vnitřkem byly vyneseny podlaží asi v těch místech, kde podle stropů skutečně byly. Jo. Takže tady si můžete představit výšku těch místností.
Takže byl tady taky nějaký dřevěný ochoz, po kterém se stupoval.
To právě bylo, tohle je napodobenina jakoby těch ochozů, které tady byly původní, jsou užší. Ty byly o něco větší a byly kamenný. Jako, jo. Takže tam je zachovaný sloup. Takový sloupy tady byly všude, to tady bylo při výkopávkách nalezeno.
Takže tady v tom prvním patře pravděpodobně žila šlechta. Kdy to takhle schátralo a proč to tady takhle schátralo?
Hrad schátral díky tomu, že hraběnka v roce 1684 věnovala hrad jezuitům. Ona sama poslední léta dožívala u chlumku, který vidíme tady z toho pohledu. Tam jí postavili malý domeček, v kterém ona žila, a panství v roce 1685 bylo zapsáno do zemských desek jako majetek jezuitské koleje. Zde na hradě bydleli řemeslníci a návštěvy a tady to začalo chátrat. Je známo, že spadnula střecha a horní patra byly neobyvatelný, a takhle to s hradem šlo prostě s dalšími majiteli. Jo. Po zrušení řádu jezuitů to vlastnil náboženský fond, který zde také nic nedělal. Potom to koupil belgický hrabě de Laing a ten zde byl asi 19 roku a taky bydlel na rezidenci, prostě sem se už vůbec nechodilo a lidi toho začali využívat a začali odnášet věci na stavbu svých domků a prostě ten hrad začal chátrat takhle. I za posledního majitele, který byl rod Tuntaxisu, tak zde bylo prostě pouze úředníci, kteří bydleli na purkrabství, jo, kde měli kanceláře. A
my se teď vydáme z toho ochozu, z těch arkád, teď dřevěných, dříve kamenných, pískovcových, na tu vyhlídku. Tak tady, krásný rozhled do kraje.
No, máme tady už i čápa, přiletěl předevčírem na komín. Tady vlastně vidíme Střemošickou stráň, tam je taky krásná vyhlídka zase na Luži. Dále je vidět údolí řeky Krounky a Novohradky. Tamhle ten kopec, to je taky starý osídlení, to je Brdo.
A je krásně vidět, jako kdo tady chodí po té silnici, poměrně daleko.
No to, že je mlha, tak vidíme daleko.
Na hradě Košumberk, jak možná slyšíme, máte docela zvěřinec taky.
No, tak máme tady ovce kamerunské a jelena evropského. Ten bohužel, nebo bohužel, no, on to dělá každý rok, ale schodil parohy, tak se teďka trošku skovává. No. Až v plnej kráse se nám ukáže zase v létě. Tady jsou jenom laně teďka. On už sice má nasazíno, má to asi 10 cm velký, ale nedávno jsem ho fotil, je to asi 3 týdny, co schodil, takže ono mu to dorůstá asi 2 cm denně, takže to bude docela rychle.
Takže on se stydí, když nemá parohy.
Jak kdy? Když jsem šel z práce posledně, tak by šel se mnou až domů. No, oni jsou spíš zvyklí, že od lidí něco dostávají, tak jako loudějí.
Tak to je zvěřinec a další zajímavost na hradě Košumberk a my se ve výletech Českého rozhlasu Pardubice za chvíli vydáme do jeho podhradí. Výlety Českého rozhlasu Pardubice nás teď zavedly do Voletic, konkrétně do kostela ve Voleticích a jsme tu se Soňou Krátkou z regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.
Já možná ještě trošku se vrátím zpátky. Nemůžeme nezmínit takovou velkou vodní plochu, která je mezi Luží a Voleticemi, a to je Voletický rybník. A u toho je vlastně strašně zajímavé, že v dnešní době vypadá jako, že sem do toho terénu patří od nepaměti, můžeme říct. Ale když bychom se podívali do map ještě z 19. století, tak zjistíme, že tam žádný rybník patrný není. A to je vlastně nově zřízený rybník ze 60. let 20. století a ten vlastně, jak ta příroda si umí nádherně poradit, tak teď po těch 60 a více letech vypadá jako, že tam patří neodmyslitelně. A kolem toho rybníku Voletického, který dřív se v něm koupalo, teď už patří vyloženě jenom rybářům, což je známá věc, že se tady konají velké rybářské závody, tak jsme vystoupali do kopce do těch Voletic a dominantou téhle té malé vesničky je kostelík svatého Jiří, který my teďka máme možnost se podívat i dovnitř.
Takže mluvili jsme o tom, že tady Voletický rybník je novější ze 60. let minulého století, ale tady v tom kostelíku vidím gotiku.
Ano, ano, je to nádherný kostelík, který vlastně má počátky někdy ve 14. století. Jak už to tak u těch staveb bývá, tak jsou zde podepsány i ty novější rekonstrukce. Vystřídala se tady například, protože tady máme takový unikát, že tu vlastně je rovný strop. Bývá zvykem, že v kostelích vidíme různé uzavřené klenby, tady je rovný strop. A ten strop byl vlastně v renesanci pobitý dřevem a později zde byla barokní úprava v podobě takových velkých desek s malbami na plátně. A ty malby na plátně zde ještě viděl historik umění Zdeněk Wirth, který tady vlastně se na Vysokomýtsku pohyboval na konci 19. století a ve svém soupise památek historických politického okresu Vysokomýtského, který vyšel ten díl Vysokomýtský v roce 1902, ještě popisuje ty výplně barokní, které viděl on tady v tom kostele. A viděl tady i spoustu dalších nádherných věcí. A jednou z těch opravdu unikátních, také velmi starých věcí byla trojkřídlá archa, což byl vlastně cestovní oltář, bychom mohli dneska říci. A ten cestovní oltář taky od 14. století je od roku 1903 deponován na dlouhou dobu až vlastně do dneška v Národním muzeu. Takže skutečně z tohoto kostela odešlo několik velmi cenných předmětů s velmi historickou zajímavou hodnotou.
Pojďme ale k tomu, co je tedy ještě možné tady v tomhletom kostele vidět. Vy jste mluvila o renesanci, o dřevěných stropech, ale tady máme ten presbytář, gotická klenba, klasická. Já bych teď oslovila místního farníka Petra Tesaře. Co vy byste třeba k tomu kostelu ještě řekl? Na obrazu předpokládám, svatý Jiří bojuje s drakem.
Ano, ano, to není původní obraz. Tady byla ta archa, jak zmiňovala paní Krátká. Tento obraz je tady z přelomu 19. a 20. století a to tady proběhla taky větší rekonstrukce. V té době se, myslím, tady doplnili tyhle ty dva boční oltáře.
Co ty varhany, nebo spíš varhánky, takové maličké, roztomilé, stejně jako malý je ten kostel?
Jsou vlastně dvě části. Je ten presbytář, který je gotický a loď kostela. Varhany nám hrajou, jsou po rekonstrukci ze 70. let asi taky nějaký drobný.
A jak jsou staré?
Odhadem podle toho, jak ty varhany vypadají, tak to bude 19. století, takže další z těch novodobých záležitostí v kostele.
A jak tedy ten kostel původně vypadal? Víme tady tu gotickou část, tak ta tady zůstala z toho počátku toho kostela. Kdy byl založen tedy kostel?
Podle 14. století, takže vlastně když chodíme okolo toho kostelíka, tak vlastně vidíme gotická okna, klasika. Pokud bychom se dostali dovnitř, tak vlastně vidíme tady zakončení té klenby, které má ty gotické zdobné prvky. Ale vlastně ta zadní část kostela je orientovaný východ-západ, ale ta zadní část to už nese znaky toho pokračování barokní úpravy. A zase pokud bychom šli ven a podívali se, tak vidíme to zakončení kostelíka zvonicí, která má klasickou barokní cibulovou střechu.
A právě ven z kostela ve Voleticích se vypravíme za chvíli. Popovídáme si o jedné zdejší záhadě. Poslouchejte výlety Českého rozhlasu Pardubice i za pár minut. Původně gotický jednolodní kostel asi z první poloviny 14. století je půvabnou dominantou obce Voletice. Spolu s Voletickým rybníkem pod ním působí malebně jako z obrázku Josefa Lady. K jeho okolí se váží, ale řekněme, až strašidelné příběhy. Víc o tom ví Soňa Krátká z regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.
Kolem se rozprostírá dodnes hřbitov a ta ochrana od vesnice je zaručená nízkou, ale velmi masivní zídkou. A ta zídka je také vlastně z doby počátku toho kostelíka, takže z té poloviny 14. století, takže vlastně také gotická, přestože nese jasné znaky těch pozdějších úprav v průběhu staletí, ale i ta zeď je nádherná svojí masivností a tím, jak ten kostelík vlastně doplňuje a uzavírá celý ten prostor. Je tu zmiňována kostnice, která už tady také dneska stojí, ta stála venku.
Půjdeme se tedy podívat ven, tam si můžeme říct taky něco víc o pověsti, která se váže tedy nepřímo ke kostelu, ale asi k okolí, jak jsem pochopila, kostela. K tomuto hřbitovu byla tady někde kostnice.
Tady někde, víme, kde přesně stávala.
Se to nestalo tady, při příchodu po levé straně.
Takže od branky vchodové tady, tak tady po levé straně vlastně, jak člověk vejde na ten hřbitov.
A já si to jenom myslím, já tohle nevím přesně, ale jsou tady tři pozemky katastrální, kostel, hřbitov a potom tenhle ten prostor.
Tak to by asi odpovídalo tedy.
Takže teď už jsme si identifikovali, kde pravděpodobně stávala kostnice, která tu je zmiňována ještě na konci 19. století. A vlastně v téhle lokalitě, k tomhle místu se stahuje ještě jedno půvabné vyprávění, řekněme z oblasti národopisu. V dobách 90. let 19. století, kdy se tady po všech obcích pohybovali, říkali jsme jim takový místopisní terénní pracovní, kteří vyspovídávali místní obyvatelstvo, co se týče typu krojů, typu nábytku, který používají, různých řemeslných věcí, řešili i jakou mluvu používají vesnice od vesnice, jak se to odlišuje. Tak vlastně v roce 1894 sem byli posláni terénní pracovníci z Vysokého Mýta, aby si prohlédli postavy takzvaných fextů, což byla těla, která nepodléhala zkáze a byla jim přisuzována jakási větší moc. Těžko přicházeli na svět, těžko ten svět opouštěli, bylo těžké je zabít. A tělo se nerozkládalo a tito bájní fextové byli viděni na konci 19. století i tady ve Vletické kostnici. Na jedné schůzi byli upozorněni terénní pracovníci, do další schůze se sem očividně vydali, ale v zápise ze schůzky si můžeme dočíst, že vlastně ta těla byla shledána už tak jakoby ve špatném stavu, že nebyla vhodná ku velké výstavě nebo k tomu, aby byla expedována do Prahy na tu velkou národopisnou výstavu československou. A další osud už o těchhle z těch fextech nemáme. Nicméně další zmínka se nám objevuje ještě z pera Terezy Novákové, která se tady po těch vesničkách také hodně pohybovala a ta také ty fexty zmiňuje, protože je viděla možná souběžně s těmi terénními pracovníky tady v té kostnici Velotického kostelíka až bytova.
Takže fext jako nějaká postava, která za života měla nadpřirozené, řekněme, schopnosti nebo nezvyklé, fyzicky velmi zdatná a potom fext i jako posmrtně.
Určitě to má souvislosti s tím, ale ono vlastně u našich předků každá osoba, která se nějak tělesně odlišovala od jich samotných, ještě ke všemu, pokud byla nadána nějakou silu, tak to byly vydáváni vlastně za fexty, byly jim k ním připodobňováni i dítě, pokud se třeba nějakým zvláštním způsobem přišlo na svět. A opravdu ti lidé se říkalo, že jsou nadáni nadpřirozenou silou, že je velmi těžké je zabít, muselo se trefit do určitého místa na těle speciální kuly. A i potom se ti lidé údajně tedy těžko pohřbívali, těžko zetlívala ta těla. A proto byly někdy při třeba kopání hrobů nalezeno nějaké takové tělo, tak těm ostatkům byla přisuzována. Řekněme, kouzelná moc a tyhle ty ostatky se potom přiřadily k tomu vlastně u nás takovému unikátu těch pověstech o bájných fextech, což je takový středoevropský unikát, protože ti fextové nejsou na celém světě jinde zmiňováni než tady u nás v té střední Evropě.
Tak to je taková další zajímavost Voletic a my se ve Výletech Českého rozhlasu Pardubice vydáme kam?
Dál budeme pokračovat inspirování tokem říčky Novohradky do Lozic a Jinišovic.
Ve Výletech Českého rozhlasu Pardubice se Soňou Krátkou z regionálního muzea ve Vysokém Mýtě jsme se teď vypravili do dalšího místa v Podhradí, dalo by se říct, a to je obec Lozice. My jsme teď na břehu řeky Novohradky, po levé straně jejího toku a v Lozicích, jak jsem říkala.
A Lozice, to je nádherná vesnička, možná někteří posluchači Českého rozhlasu Pardubice zaregistrovali, že to byla vesnice Pardubického kraje. A my možná zmíníme něco z té méně známé historie, ale velmi zajímavé Lozice. Jak třeba Lozice ke svému názvu přišly? Je to velmi stará vesnice, je zmiňovaná například v 16. století, protože patřila dílem k Rychumburskému panství. Později patřila samozřejmě Slavatům či Taxisům. A původ názvu Lozice vlastně odvozují historie tradici od starého pojmenování pro vinou révu nebo pro malé nízké keříky. Takže bychom to volně mohli přeložit, včetně té koncovky ice, na ves náležející lozovým lidem nebo lozovu lidu. Takže vlastně ten někdo z těch prvních usedlíků zde získal jméno podle toho, že možná pěstoval nebo možná nějak experimentoval s vinou révu nebo nějakými jinými podobnými keříky.
No ale teď bych neřekla, že úplně by se tady dala pěstovat vina réva.
Určitě ne, ale je to nádherná vesnička. My tady sedíme na břehu a kousek před námi je nádherný most. Je to technická památka Pardubického kraje. Ten most pochází z konce 19. století. A Lozice jsou také místo, které je velmi známé, které se objevuje v románových předlohách, například Terezy Novákové, nebo i v dalších historických pramenech, protože tady se nacházíme v tom opravdovém epicentru, říkáme, východočeského blouznivectví a sektářů. Takže tady vlastně je doložená modlitebna, do které docházel jeden z románových hrdinů díla Terezy Novákové, protože ho vlastně lákla ta heretická víra, která byla jako jedna z mála tolerována, ale vlastně praxe byla trošku jiná a ty lidé byli dále pronásledováni, takže tady v Lozicích se nacházela jedna modlitebna.
A o tom ví možná více Soňa Sílová, která je znalkyní dokonce díla Terezy Novákové.
No ráda bych byla znalkyní, ale tady v Lozicích krásná památka je toleranční modlitebna. Dneska kostel Českobratrské církve evangelické, který je odsud pěkně vidět a pochází už z roku 1782.
Takže je to období, které popisuje Tereza Nováková.
Ona píše už o pozdější době z 19. století, ale ta tradice tady těch evangelíků a blouznivců je velmi dlouhá.
Vlastně až na začátku 20. století, kdy tyhle ty dosud tolerované tolerančním patencem církve, jako třeba byly právě ty Helvéti, tak byly povoleny a vznikly nové církve oficiální, tak třeba československá nebo bratrská. A osoby do té doby považované za ty blouznivce, za ty pronásledované sektáře a pokud se třeba ty postavy vyskytují v pověstech, tak vždycky ta pověst vyzní tak, že vlastně má ty lidi zesměšnit. Nejenom vlastně nešlo o to, že ti lidé byli pronásledováni, že se jim třeba nedařilo hospodářsky a ekonomicky tak, jak jejich kolegům v těch povolených církvích, ale šlo o to, že byli skutečně pronásledováni a cíleně zesměšňováni po celá století až do začátku 20. století.
My bychom tedy tu modlitebnu tady odtud viděli z toho našeho místa. Můžete popsat, kde to je?
Je to teda na pravém břehu Novohradky, je to v centru obce, takže je vidět ze silnice, když se přijíždí, ale když pak jsou obrostlý tady stromy, tak úplně vidět ze silnice není, musí se odbočit pěkně přes ten pěkný most, o kterém byla řeč, a pak ještě doleva a přijedete vlastně k takovému kostelíku, který je teda tou toleranční modlitebnou z roku 1782 a vznikla velmi brzo po tolerančním patentu, vlastně rok předtím ten toleranční patent byl vydán, takže velmi brzy tady vznikl díky péči tehdejšího majitele Filipa Kinského.
A do Lozic se ve výletech Českého rozhlasu Pardubice vrátíme ještě za chvíli. Stále posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice a jsme také ještě stále v Lozicích spolu se Soňou Krátkou z regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Jsme na břehu řeky Novohradky, na levém břehu, a díváme se na pravý břeh, kde je tak nějak spíš jako ukrytá evangelická modlitebna mezi stromy.
Ty modlitebny musíme trošku hledat v tom terénu a mezi domky, protože šlo o to, že vlastně ta církev byla sice formálně povolená, měli povoleno konat setkání, měli povoleno mít modlitebny, ale ty modlitebny musely vypadat určitým způsobem, takže nesměly být u hlavní silnice, proto i ta lozická modlitebna není u hlavní silnice. Nesměly mít zvonici, nesměly mít věž, nesměly mít vchod z hlavní silnice, takže proto vlastně je to na první pohled méně nápadná budova, než jsme zvyklí u těch majestátních kostelů.
Od Novohradky jsme přešli jenom vlastně pár desítek metrů k takové velmi rozsáhlé stavbě. Vypadá to jako, že to je statek.
Je to vrchnostenský dvůr, který vlastně tím, jak je řešený, tak vidíme, že to je původně nějaká velmi rozlehlá barokní stavba. A původní vjezd, který je teďka u silnice, tak je zdoben nad branou dodnes rodovými erby hrabat Kinských, který tenhle ten vrchnostenský dvůr patřil.
Když tedy řekneme vrchnostenský dvůr, tak asi dvůr vrchnosti.
Byl to ano, vrchnostenský dvůr rodu Kinských. Později zde samozřejmě ve 20. století vzniklo zemědělské družstvo a já jsem měla velkou čest, že se mi vlastně dostala do ruky jedna rodinná kronika zdejšího rodu, který tady usídlený po celé generace, a předkové začali psát kroniku a vlastně v psaní té rodové kroniky pokračovalo několik osob z téhle z té rodiny. Z nichž ten poslední, jeden z nejmladších, který byl i, myslím, že dlouhou dobu starostou nebo fungoval tady v tom družstvu. A ten vlastně sledoval, je nádherné sledovat život jedné vesnice v rámci generace jednotlivých lidí, kteří z různého úhlu pohledu sledují, jak ta vesnice vypadá. Takže vlastně jeden třeba píše o tom, že bude-li zdejší družstvo pracovat se svým majetkem dále tak strašlivým způsobem, tak družstvo bude výhledově odsouzeno k záhubě. Ale vlastně na úplném začátku téhle té úžasné rodinné kroniky.
To je kdy tedy?
Dostali se do usedlosti tady kousíček naproti po pravém břehu řeky Novohradky. Noví majitelé, kteří tady po celé generace bydleli na začátku 19. století. A vlastně tu usedlost koupili od předchozích majitelů, kteří se jmenovali Daňkovi. A té rodinné kronice se vlastně podle těch majitelů, kteří po několik generací vlastně až dodnes potomci tu usedlost vlastní, se říká té kronice Pachtova kronika, ale předtím ta usedlost patřila manželům Daňkovým. Byl to Matěj a Anna Daňkovi, byli to oba evangelíci a vlastně jsou tu zmiňováni už ke konci 18. století, kdy tu usedlost koupili. A pro mě jako člověka, který má rád historii a pracuje v muzeu, je velmi úžasné to, že vlastně ten Matěj a Anna Daňkovi zemřeli přirozenou smrtí na začátku 19. století, ale v pověstech kolují vlastně jako osoby, které byly obdařeny mimořádnou silou, oba dva, jak ona, tak on. A tak vlastně se dostali do říše pověstí. Už pravděpodobně za svého života, protože byli vlastně využíváni k tomu, že pomáhali třeba povozům, které uvízly někdy během cesty na silnici, tak pomáhali vytahovat vozy.
Takže další bajní siláci, podobně jako Fextové.
Naštěstí tady můžeme vyvrátit zrovna na začátku to, že by byli někdy potom po smrti Fexty, protože máme naprosto přesnou informaci, že oba zemřeli přirozenou smrtí na začátku 19. století. Poměrně dlouhém věku, přes 70. jim tehdy bylo, a byli pohřbeni na začátku 19. století v Lozickém kostelíku, takže tady se o Fexty prokazatelně nejedná, nicméně to byly osoby velkého vzrůstu, obdařeny velkou silou.
Tak to jsou Lozice a tyhle ty zajímavosti týkající se historie. Kam se vydáme ve výletech Českého rozhlasu Pardubice dál?
Pokročíme v podstatě do sousední vesnice, což jsou Jenišovice.
Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice jsme se Soňou Krátkou z regionálního muzea ve Vysokém Mýtě dostali do Jenišovic. A první, co tady mě zaujalo, kromě toho krásného kostela, kterému se ještě určitě dostaneme, je tady jedlá zahrada.
No, nacházíme se v Jenišovicích, kde teda stojíme právě před budovou dnes už nepoužívané, bohužel, ale doufáme, že to bude jenom na chvíli školy. A vedle školy bylo vybudované jakési společenské centrum pro děti. Je tu krásné hřiště, je tu jedlá zahrada, kterou vybudoval pan Vintera ze sousedního Mravína. A jde vlastně o to, že tady máte všecko, co tu roste, tak jednou teď na jaře jsme, takže vykvete, později bude mít úrodu a všechno, co tu nalijete, se dá vlastně ochutnat a sníst. A abyste věděli, co jíte, tak tady máte plánek a u těch jednotlivých keříků jsou i jakési popisné cedule, abyste věděli, co přesně je to za druh.
Taky navíc tady dětské hřiště a slyšíme tady děti, že už konečně můžou výskat.
Jsme tomu všichni rádi, my v kultuře obzvláště čekáme, až nás otevřou a budeme moc se chystat zase na příliv návštěvníků.
Pojďme ale k tomu kostelu, když už jsme to slibovali, a taky je to opravdu velmi zajímavá stavba. Z části to je asi zvonice, tam je dřevěná.
Jenišovice, to je velmi stará vesnice, vlastně nejstarší zmínka je z 11. století, tak jako to tady po těch vesnicích kolem hradu Košuberk je, tak samozřejmě patřila slavatům, patřila také jezuitům v době, kdy předává vládu poslední slavatovna jezuitům, takže poměrně dlouhou dobu až do zrušení jezuitského řádu tahle vesnice patřila pod jezuitský řád. A vlastně dominantou tahle vesnice, protože stojí na kopci, je kostelík Nejsvětější Trojice. Kostelík je gotický, je k němu přilepená plocha zvonice, která má zděné patro, ale vršek je nádherný. Vypadá dost archaicky, protože je dřevěný, to vrchní patro je vlastně vydřevěné, vybedněné. A stejně jako v případě Voletic je i tady vlastně kostelík v centru vesnice a je obehnán také velmi masivní, byť nízkou zídkou, a ten kostelík byl vlastně dříve hřbitovní.
Také se k tedy k Jenišovicím vážou nějaké pověsti?
No samozřejmě, v případě Jenišovic máme připravené pro posluchače hnedka dvě pověsti. Jedna je půvabná v tom, že vypráví o tom, jak asi mohly Jenišovice ke svému názvu přijít. A vlastně vypráví o tom, že tady byl kdysi člověk, kterému se zde zalíbilo. Byl to možná nějaký zeman, nějaká původní šlechta, a ten se jmenoval Janiš. A ta pověst skutečně vypráví o tom, že Jenišovice přišly ke svému názvu podle tohohle z toho nejstaršího staršího usedlíka, starousedlíka Janiše. A podle té koncovky Janišovice, Janišovicím se také dříve říkalo Janišovice, jak postupně ty vesnice mění své názvy, tak po určitou dobu se tady říkalo i Janišovice, tudíž ten odkaz na toho nějakého Janiše Jana v prapůvodu někde ve středověku je naprosto zřejmý. A podle té koncovky Ice je zase tam ten přivlastňovací charakter, takže ves náležející lidu Janišovu nebo Janovu.
A druhá pověst?
Druhá pověst, ta se vztahuje k místní drobné stavbice sakrální, je to křížek, který je pod kostelem, ale nad návsí. A vlastně vypráví o tom, že ten křížek a místo kolem toho křížku bylo nápomocno vysvobození, můžeme říct duchům, možná bychom řekli v dnešní době, které místní pan farář zachránil a vlastně přivedl jejich duše věčnému klidu, protože oni tak dlouho upozorňovali hlukem a pohybem, pověst vypráví, že se pohybovali v sudu tady po Janišovicích, až si toho všiml místní pan farář a vlastně pomohl těm duším nalézt klid tím, že je zachránil a ten sud zakopal.
Já si tedy dokážu představit, protože je to tady skopečka, že ten sud se dal dobře válet.
Přesně tak, předpokládejme, že ta pověst má nějaký zase základ v tom, že je půvabné to, že vlastně poukazuje na skutečnou stavbu, že to není úplně vymyšlená pověst, což vlastně na pověstech je půvabné to, že by je-li ta pověst vlastně správná, tak by měla mít alespoň trošku to pověstné zrnko pravdy. A tady to pověstné zrnko pravdy, možná větší zrno, je skutečně ten dodnes stojící křížek s nápisem a s odkazem na zakladatele, toho, který ho postavil, a ten kříž skutečně tady v Janišovicích na návsi stojí.
A v Janišovicích končí také dnešní východočeské výlety, které nás zavedly na Košumberk, na hrad Košumberk a do jeho podhradí. A Šárka Rusnáková se těší zase někdy příště naslyšenou a přeje vám příjemný poslech i dalších pořadů Českého rozhlasu Pardubice.